Sango na Vewa.
Mbote da bino banso esengo kimi ya boboto na bino baibu juli bakuya kulanda sango ulukuta Lingala na VOA The Voice of America uto Washington edi isango. President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique azongi Kinshasa sima na pene mposo mibale asali libanda na makita ma G20 na Londres, Grande-Bretagne pe ya COP26 na pona klima na Glasgow na Écosse e pa yowapi azwaki maloba baike na babundi ya makoki mabomoto ba pameli ndenge bayimbula matari banso bayi parlement pe ba kompani baike ba tindamaki kokende kozela mokonzi ya mboka banda na pepo. Ba FRDC mampinga ma ikolo Congo Démocratique balobi babomi ba ADF baneyisi ma na batumbuki baye kuboma ba civili basato na butu na matumbi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba FRDC balobi pe ba botuli manduki AK-47 mabale tango ba ADF balingaki kuyiba biloko ya kulia nzinga nzinga kati na ba civili bawe ezalaki na basi babale na mwana moko eyebisi Mulubeli ya mampinga na Beni Kapitaine Anthony Mwanushai. Mwana moko pe elenge moko bakufa ki na masasi lubi pe babakisa mina motango ya bato bazwaki liwa na bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 na mampinga na Bukavu na Sud Kivu. Basimba minduki motoba ba polisi babale pe soda moko bakufa ki na bitumba biye batumbuki tuku misato na mwambe bakangamaki ba CPCA A64 bazali kosenga bolongu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bomimi mboka ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ya MONUSCO pe ya babundi ya batuti ya Rwanda pe ya Uganda. Mutindani ya lukumu ya Etats-Unis pona corne toliseke ya Afrika Jeffrey Feltman a komi na Ethiopie mboka ipai wapi bitumba bizali kongala. Jeffrey Feltman a yambami na president Tomo Kambi ya commission ya Union Africaine pona bitumba bizali kongala na Afrika. Moussa Mahamat Faki mokambi ya commission ya Union Africaine alobi eti ba sololi pona makambo mazali koleka na Ethiopie pe na Sudan. Mutinda miyalo kumu ya Etats-Unis na president ya commission ya Union Africaine ba kaboli na masolo mabango makasi ngambo ibale Union Africaine na Etats-Unis ezali kosala na bayimboka Sudan pe Ethiopie elongona bayi etuka eye ya Afrika na ntina ya kome mabango na masolo pe na biyano ya politiki. President Joe Biden ya Etats-Unis alakaki mikolo mibale mileki kokata boyokani ya lotomo na Ethiopie na kozmonaka mbeba ya bomoto ezali kosalima na bitumba kati na badongolo meso na mampinga na Tigre mingi mingi na mboka Kombolsha. Etats-Unis ezali kopamela batomboki ya Front de Libération du Peuple du Tigre baye balaki kozwa enguma mokonzi ya Ethiopie na ntango moke. Mutinda ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU muyimbo Kashine Yuajian azali lelo na Uganda epai wapi akutani na masolo na president Yoweri Museveni na mboka eye basololi na maimatali kimi ya Pebo Kingi na etuka ya Grand Lac. General Zelwa Katanga to Jajija azalaki lelo na bosambi zami po na litatoli na bobomi ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebe ya VSV na Fidel Bazana Musingi waye. General Jajija atangama na kolobaka iti Fidel Bazana akundamaka na lopango na ye. General Jajija awangani likambo liango bosambi zami boko koba pe boko zala le 10 novembre po na kokita na esika Obama eti bazana akundama. Awa ni Etats-Unis ba milioni na basali ba pesa mini tindo ya kozwa mangoli ma COVID-19 akino le 4 janvier sokite e sengeli basala kambala iso test ya COVID lubimbu na matari ya Amerika. Mukano mwango motali ba kompani ya batu koleka nkama. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale. Tukutana pe na si internet na biso to like Facebook, Twitter, Instagram et YouTube na biso vu Walingala.